Guds hellige ord, som vi skal høre i prædikenen, det er de tre tekster, som blev læst fra alteret. Vi vil høre lidt af alle tre tekster i prædikenen. Nu vil jeg læse lidt fra evangelieteksten, Johannes kapitel 8. Lad os høre det i Jesu navn. Hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævelen til far, og er villige at gøre, hvad jeres far har lyst til. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Det er Guds hellige ord. Hellige Fader, hellige også din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Fader, og fra Jesus Kristus vores frelser. Amen. Tredje søndag i fasten. Det har i århundreder været den søndag, hvor man særligt skulle høre om djævlen og alt hans væsen og alle hans gerninger. I de første århundreder, der var det den søndag, hvor dem, der skulle døbes påskedag, hvor de blev overhørt sammen med de andre i menigheden, og så forsagede de djævlen og alt hans væsen. Det var den her søndag særligt beregnet til, og teksterne blev så valgt på den måde. Og vi kan også mærke det i det, vi har hørt. I evangeliet hører vi om jøder, som uden rigtig at erkende det, lever bort fra Gud. Og vi hørte om Guds folk ved bjerget Sinai, hvordan at de var glædet bort i afgudsdyrkelse. Og vi hørte også om en menighed i Efesus, som der var meget, meget godt at sige om, men som havde mistet eller havde forladt den første kærlighed. Hvad er den ondes væsen? Og hvad er den ondes gerninger? Og findes hans væsen hos os? Og findes hans gerninger hos mig? Det er det, der er det svære spørgsmål. Hvordan gennemskuer man tidsånden? Hvis vi er præget, vil vores vurderinger så ikke også være præget af tidsånden? Hvordan gennemskuer man sig selv? Kan man overhovedet det? Kan vi både vurdere os selv, bedømme os selv og vejlede os selv? Der er noget, der hedder at være inhabil. Hvis man er inhabil, så er det fordi, man er så tæt knyttet til nogle andre mennesker, som det her handler om, så man ikke kan vurdere det rigtigt. Og når det gælder os selv, er vi så ikke inhabile. Kan vi så vurdere ordentligt? Har vi så den rette dømmekraft til at vurdere, om djævelens væsen og djævelens gerninger også har fået fat i os? Så står vi altså på en måde magtesløse og hjælpeløse sådan en søndag, når vi skal forsage djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi siger det ganske vist, men hvor meget ligger der i det? Vi står magtesløse, ligesom Guds folk ved Sinai, som byggede en guldkalv, og mente, at det var Herren, de nu tilbad. Eller menigheden i Efesus, som der var så meget godt at sige om, og alligevel, så var der noget, der var grundlæggende gået galt hos dem. Og også de jøder, Jesus taler med i evangeliet, de jøder, som mente, at de jo var Guds børn. Men Jesus måtte sige til dem, at de havde djævelen til far. Alligevel er der virkelig håb. Der er virkelig håb for de jøder, Jesus talte med, og for menigheden i Efesus, og også håb for Guds folk ved bjerget Sinai. Nemlig fordi, at der kom en og vurderede dem udefra. Der var en udefra, som talte til dem. Og på den måde kunne de blive hjulpet. Han viste dem det væsen, den ånd, som var kommet krybende ind i deres liv, og så kunne de pludselig se det. På samme måde er der også hjælp for os. Der er hjælp for enhver kristen. Ikke ved, at man vurderer sig selv, men ved, at Gud taler til os, at vi læser Bibelens ord, læser og hører om, hvordan Gud han talte til andre før os, som var i en lignende situation, og så vi overfører det på os og hører det som ord til os. Der står i 1. Korinterbrev, kapitel 10, alt dette skete med dem, og her tænker Paulus på dem i det gamle testamente, der vandrede i ørkenen og dyrkede afguder, Guds folk. Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler for os, og derfor blev det skrevet for at vejlede os, til hvem de sidste tider er kommet. Derfor skal den, der står, se til, han ikke falder. De fristelser, som har mødt jer, er kun menneskelige, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen skabe en udvej af den, så I ikke bukker under. Her siger Paulus, hjælpen ligger i, at vi hører en udefra tale til os, sådan som det skete ved bjerget Sinai. Og så vil Gud sørge for, at der er en udvej. Så er der virkelig håb for Guds folk ved Sinai. Der er håb for den menighed i Efesus, som vi hører om i Johannes' åbenbaring. Og der var håb for jøderne på Jesu tid. Og der er også håb for os. Gud giver os sit ord. Tre eksempler på, at man kan bedrage sig selv, og at man er blevet snydt, og at man også skal stå til ansvar for det. Lad os lige se de tre eksempler så ud fra de tekster. Det første, det er guldkalven. Herren, han havde jo befriet sit folk. Israelitterne var blevet befriet fra Egypten. Og Gud havde ført dem igennem det røde hav og frelst dem fra deres fjender. De var frelst fra døden. Og nu havde Gud også sluttet en pagt med dem ved bjerget Sinai. Og så var det, at Moses han skulle tilbage op på bjerget for at modtage en hel masse fra Gud om, hvordan at de skulle holde gudstjeneste. Ordningerne med gudstjenesten, med offeret, med tabernaklet og med at holde sabbat og alt det andet. Og må ikke Moses, han har glædet sig og blevet mere og mere opmuntret, når han fik alle disse ting og glædet sig. Nu skal jeg ned og fortælle det til Guds folk, mit folk. Men i mellemtiden, der havde folket sagt til Aaron, Moses bror, som jo var øverste præsten, vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses. Lav os en Gud, som kan gå foran os i ørkenen. Og det gjorde Aaron så. Og Aaron, han sagde til dem, lad mig nu få det skønneste, I har. Det, I sætter allermest pris på. Jeg smykker. Og så smeltede de det om og lavede denne guldkalv. Og så sagde Aaron, det her er ikke nogen fremmed Gud. Det her, det er jeres Gud. Det er Herren, som har udført jer, som har ført jer ud af Egypten. Nu skal I altså tænke om denne guldkalv, om det, I allermest synes om, at det er Herren. Og han vil nu være hos jer, når I vandrer i ørkenen. Fordi, ja, Moses, han er jo nok tabt for altid. Men Gud havde sagt til sit folk, I må ikke lave jer noget billede af Gud. I skal holde jer til ordet, til Guds løfter og til de ofringer, som skulle bringes fremover. Men i stedet sætter de nu mennesket, sig selv, deres allerkæreste ting i centrum. Ligesom vi også i vores tid har tendenser til det. At vi vil sætte noget fra os selv i centrum i den kristne menighed. Noget, som vi kan forbinde noget kært med, og så kalder vi det for kristendom. Vi kalder det for tro, og vi kalder det for kærlighed. Og så tilbeder vi det sammen. Og hvis det kan samle folk og give folk mening, ja, hvorfor så ikke gøre det? Og så kalder vi det for Jesus Kristus og for en rigtig god gudstjeneste. Hvad kan også en kristen forkyndelse om Jesus Kristus udrette i det lange løb, bliver der måske føjet til. Vi prøver med nogle nye tiltag. Der var det Moses, han kom ned, og han så guldkalven, og han smadrede stentavlerne og guldkalven. Og så gik han tilbage til Gud i forbøn, og han var selv ved at gå helt i stykker. Han sagde, Gud, hvis det nytter noget, så udslet mig af din bog. Tilgiv det her folk. Guldkalven i vores tid, det er ikke den usminkede afgudsdyrkelse, men det er det, som man kalder kristendom, selvom det ikke er det. Sådan som de jo kaldte guldkalven for Herren, der havde ført dem ud af Egypten. Det er, når vi kombinerer det, som vi selv synes om, med det, som Gud har åbenbart os, så at vi gør det, som vi selv lyster dybest set. Så er det, at Guds bud bliver relativeret, så er det, at frelsens budskab også bliver relativeret. Vi giver det nogle nye former, men sammen med de nye former kommer også et nyt indhold. Trosbekendelsen er jo ikke bare en form, er også indhold. Prædiken er ikke bare en form, men er også indhold. Dåb er ikke bare en form, men er også indhold. Og nadveren er ikke bare en form, men er også påskeindhold. Og musikken skal jo tjene bønden, skal tjene stilheden, skal tjene længslen, skal være en tjener for din syndsbekendelse, og skal være en tjener for evangeliet, når vi glæder os over, hvad Gud har gjort for os. Derfor må vi ud fra den første tekst her bede Gud om at hjælpe os til at blive ved hans ord, også i denne tid. Den anden tekst, det er den fra Johannes' åbenbaring. Den hjælper en menighed i Efesus, og den vil også hjælpe alle kristne menigheder, som læser dette brev. Og her siger Jesus til den menighed dengang og til os, jeg kender dine gerninger. Han kender virkelig vores liv, og han holder os i sin hånd. Han ved alt om os. Han siger, jeg kender din møje og din udholdenhed. Han ved om dit slid og dit slæb som menighed. Han ved også, hvad I har været igennem i tiden bagud. Hvad I har gjort for at holde jer til Jesus Kristus, og hvad I har gjort for hinanden. Og hvor er det godt, siger Jesus. Og jeg ved, du ikke kan døje de onde, og du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og du har fundet, at de lyver. Menigheden i Efesus var også meget opmærksom på sandhed og løgn, og vidste, hvad der var fra apostlene, og hvad der ikke var fra apostlene. Du har udholdenhed, og du har døjet meget på grund af mit navn, og er ikke blevet træt. Her står også, at menigheden dengang havde påtaget sig lidelse og afsavn for troens skyld, ligesom vi har gjort. Hvad mere kan en menighed så ønske sig? Kan der være noget galt i sådan en menighed? Jo, Jesus, han siger nu, og det kunne vi slet ikke have tænkt os til selv. Det må komme til os udefra, hvis vi skal afsløre os. Han siger nu, men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig, og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. Det var ellers så afgørende vigtigt for os, alle de andre ting. Slidet, arbejdet, det med sandheden, det med udholdenheden. Men vi kan godt høre alligevel, at der er noget, der er vigtigere. Noget, der står langt over det. Nemlig den første kærlighed. Hans kærlighed til mig. At han tilgav mig alle mine synder, og at jeg må være hans af nåde. Og også det, som denne kærlighed skabte hos os, da vi kom til tro, nemlig at vi sagde, ja, Herre, jeg er en synder, men jeg elsker dig for Jesus skyld. Bevar mig i din kærlighed. og også den kærlighed, som kommer deraf til hinanden. Vi elsker, fordi han elskede os først, står der jo. Jo, den første kærlighed. Han vil kalde os tilbage til den første kærlighed igen i dag. Det centrale frelsesord skal lyde hos os og skal blive ved med at være det, som er det største for os. Alt det andet er godt og vigtigt, men nummer et, det er Jesu kærlighed til hans menighed, til dig, til mig. Og vi kan mærke, der er hjælp, og der er virkelig håb for os. Den tredje tekst, hvor der er afsløring, det er i søndagens evangelium, hvor jøderne, som jo havde haft en lang historie som Guds folk, havde skrifterne og traditionen og amskærelsen og det hele gudstjenesten, de mente, at de var Guds folk uden under alle omstændigheder. Men Jesus siger nu, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv. Forstår I ikke, hvad jeg siger? Nej, for I kan ikke høre mit ord. I har djævelen til far og vil gøre, hvad han har lyst til. Så galt var det gået for